Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Dombosko amin'ny zao alatsinainy fahavalo ambin'ny folon'ny volana marsa taona efatra amby roapolo sy roa arivo izao ny lohateny mba voatsika. Namoizanain'olona dimy sy naratran'olona folo farafahakelin'ireo trangana lozam-pifamoivoizana ny faran'ny herinandro teo nisy ny lozan-dalamby an-tanety ary an-dranomamy. Iato amin'ny fananana feina ratsy sosialy sy ara-pahasalamana ho an'ny mpiasa tena ny sendika fisemare manomboko zao nana hoesika mifandraika amin'izany ty sendika ty ny sabotsy lasa teo. Vehivavy sy zatovavy 70% niarany herisetra no azo tombontsombovantana amina tetikasa iarana amin'ny fondation agakanina tetikasa roa lehibe no tanterana izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy ny sabotsy lasa teo. Anvelany voafidindray ho filoham-pirenena ny Rosia andriamatao Vladimir Putin nataorian'ny fifidianana nandritra ny telo andro nahazo ny 7% ny vatomanan-kery ty filoham-perinasy ty araka ny vokatra vonjimaika omaly ariva. Ianriva andrinevy malala no teknisianina miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao maraina izao faly miarabo zay tompo lasy tompo vavy manasanao anaraka izany atramin'ny farany. Tranga samihafa namoizana aina olona dimy sy naratrana folo farafahakeliny ireo trangana lozam-pifamoivoizana ny faran'ny herinandro teo iny teo ohatra ny fivadian'ny fiarandalambe an'ny orinasa Jirama mampitohy any an-dasibe sy andekaleka ny sabotsy teo. Olona roa ambin'ny folo ny tao anatiny ka ny sivy tamin'izy ireo ny naratra vokatry ny fivadian'ilay lamasinina zany. Teo amin'ny teboka kilometrika PK 206 no tradoza io fiarandalambe io nivadika ary nitsivalana amin'ny lalany. Mbola tsy fantatra mazava natonga ny lozatra amin'izao. Nisy lozam-piarakodiany koa etsy amin'ny lalana mampitohy any Vato sy Tsarasotra ny fatratra tamin'ny andrinjiro ny fiara Volkswagen iray ny sabotsy teo vokatry ny fandehanana mafy. Mirahalahy izy ireo ny tao anatiny ka namony ainy ny ray tamin'izy ireo. Ny fampisotonan'ireo nandalo moa ny fanalana azy ireo tao anaty fiara. Nisy tranga fivadiana lakana nentina zandary ihany koa tany amin'ny renindrano ny Itomampy Midongy Atsimo. Zandary telo izy ireo no nandeha lakana rehefa avy nanao fisafoana akanjo mafy ny rivotra ka niteraka ny filetehana. Namony amin'ny ainy avokoa moa ireo zandary telo ireo fa ilay mpitondra lakana kosa avitra rehefa nivelomin'ny fokin'olona nahita ny loza. Zandary iray hafa ihany koa no naletiky ny rano rehefa niampita ny renindrano ny Manambolo komina Soaloka distrika ny Miandrovazo. Ny faran'ny herinandro teo zandary roalahy izy ireo no niampita niaraka tamin'io renindrano io zany rehefa avy namitahiraka ka izao maty andrano izao ny anankiray. Amin'ny lafiny sosialy kosa iado an'ny fananana fiahina ratsy sosialy sy ara-pahasalamana ho an'ny mpiasa tena ny sendika fisemare manomboko izao. Nambaran'izy ireo fa tsy ny mpiasa amin'ny orinasa ihany ny tokony sitrak'izany fa hatramin'ny mpanasa lamba ihany koa. Nizara vovotsavony ho an'ireo mpanasa lamba teny amin'ny manodidina ny foibeny any Anjanahary moa ny sabotsy teo ireo mpikambany fisemare to Antananarivo naraha ny fiaraha-mikorana. Milaza ny itady mpiara-mombona mponantoka afaka manampy mba hisitrahany ireo mpanasa lamba fehina ara-tsosialy sy ara-pahasalamana ty sendikaty toy ny ezaka ataon'ny fanjakana izay hanome fiahina ihany koa fiahina ara-tsosialy ireo mpanao asa tanana sy ny tantsaha. Manazava ny sekretera jeneraly ny fisemare mananandro Jean Raphael.
Ireo mpiasa tena reo zany a raha tsy salama izy a de tsy afaka anao asa de mitombo ny filana. Zay filana zay zany tsy le sakafo sy vary ihany, tsy le ekolazy mpianatra ihany na le frey mpianatra ihany fa le fanafodiko mba afahany misitraka zany hoe fehina ara-sosialy sy ny fehina ara-pahasalamana. Ny fehina ara-sosialy zany a rehefa tonga ny fahenimpolo taona satria zay ny lalàna resipirenena, zay koa ny lalànatsika mba tokony hitsahatra amin'ny asa fanaona davanandro zany olombelona anankiray de mba misitraka fisondronono. Ny fehina ara-pahasalamana ndray zany rehefa marary ny mpiasa anankiray a tsy afaka hiasa izy a de mba tokony misy fehina satria mpiasa tena izy arakaraka ny savitany a andraisana izay karama zay de vizin'ny fisemare tsy mijanona fizarana izay zany hoe vovotsavony sy savony tsy izay ihany fa amondrina azy zany a de hitady partenera mpiara-mombonantoka zany hoe ahoana no analefahana an'la participation satria rehefa nanantona service médical inter entreprise anankiray zany zay a mandididiny eo amin'ny 19,000 ariary isam-bolana vola tokony alona aloha zany raha ohatra ka te hisitraka zay fena ara-pahasalamana zay tsy ho zaka mpanasa lamba nefa nzay satria ny lamba anankiray araky filazan'zareo ary zato donc zany mitady sistema zany fisemare mpiara-mbonantoka hoe anamevana an'izay au moins zany a mba roa arivo isam-bolana ny participationy a de anjaran'ny fisemare zany manamaivana an'izay le fehina ary sosialy indray zany iny zany mbola dingana be dia be de tsy maintsy arahana miasa ny fanjakana isampiasa reo de ahoana no ahafahany reto satria fanjakana amin'izao fotoana izao a efa mivoy hoe ahoana ny isitrahan'ny tantsaha sy ny mpanao asa tanana ny fehina ary sosialy mila miaraka tomboka ny mpiasa tena rehetrarehetra
zay zany momba ny fiahina ara-tsosialy hoan'ny mpiasa tena zay takiny ny fisemare ny ampiarana azy fa vehivavy sy zatovovavy 70 isa kosa zay niarany herisetra no azo tombontsoa mivantana mitetika asaroa zay iarahana amin'ny fondation agakanina tanjona ny fanomezana tansoroka sy fanampiana azy ireo hiarina sy aleo tena ara-pivelomana fa tsy voatery hiakindoha amin'ilay lahy intsony isoatra anatin'ny tetika asa ny fanomezana fifanana arakasa ireo vehivavy zatovavy niara-ny herisetra ireo akoatra ny fanentanana fisoroana ny herisetra mety ahazo azy ireo eny anivon'ny fiarahamonina natomboka tamin'ny fomba ofisialy teny amin'ny hôtel la Colbert Antaninarenina ny sabotsy teo reto tetika asa reto dia ny tetika asa elatra sy tansoroka ka samy aharitra 20 volana ramatoa Riambelo Onjaniaina raha samy manana mpitantana ny Women Lead Movement Madagascar zay mpanatanteraka ny tetikasa elatra
ireo vehivavy a isitraka voalohany indrindra ny tetikasa dia ireo vehivavy niara-ny herisetra ary niara-ny traite de personne na traite d'être humain ozy izy tsika dia ho formeny ireo vehivavy ireo homena formation teknika izy a eo ihany koa amin'ny resaka etika amin'ny resaka fomba fiasa ary mahazo suivi psikôlôjika satria miara-miasa amin'ny ordre national des psychologues de madagascar ny projet elatra dia ao anatin'izay zany a rehefa vita la fampiofanana ho atao ho anat ny herinandro vitsivitsy dia miara-miasa amin'ny secteur privé indray izahay a manokatra asa ho an'ireo vehivavy ireo dia tsy ireo vehivavy ireo rery anefa satria 50% zany izy ireo ao anatina promotion anankitelo no ataontsika hoe bénéficiaire direct fa misy ihany koa a campagne de sensibilisation sy renforcement de capacité ho an'ireo leader traditionnel ho an'ireo leader religieux ho an'ireo lehilahy ny fotony mba ho fantatra zareo iny zany atao hoe masculinité positive na hoe mahalehilahy miambo ary anampiana ny vehivavy mba hisitraka ny zony ihany koa misy ihany koa activité a renforcement de capacité any autorité locale moa ny lazantsika anazy ary elatra dia tsy eto analamanga irery any fa any automatsiatra ihany koa no apetraka
olona vehivavy 50% moa no azo tombontsoa amin'ny tetikasa elatra manokana mitovitovy amin'izay ihany koa ireo asa fanampiana ho ana zatovovavy 20 ho an'ny tetikasa tansoroka araka ny fanazavany ramatoa Tahiry Ramalala Niaina avy amin'ny ONG La Plateforme
ny anay zany eo amin'ny sehatry ny fanosenany ankizivavy hiditra amina resaka formation professionnel ahafahany miditra amin'ny sehatry ny asa zay tiana matetika moa zany eto amintsika misy an'lefa métier hoe natao hoan'ny lehilahy kokoa reny zany tena trandrahana ay satria misy vivavy sy ankizivavy tehitra amin'ireny sehatry reny dia amin'ireny zay miezaka mampiditra anazy manao an'izay formation professionnel zay vita ny formation professionnel a dia tsy mijanona atra hoe fa mitady an'la asa mifanaraka amin'la fianarana nataony dia apartir an'izay a no hijoroany projet antansoroka satria zany a vita la fampianarana anatin'izay le projet tansoroka zay aloha zany misy ankizivavy 20 a toana amin'ny fianarana zay ataony ninina amin'ny sehatriny hoe zay métier dome moa filazantsika anazy amin'ny akapobeany dia vita zay fianaranazay a dia miezaka mampiditra anazy anatina sehatriny asa amin'izay zany sehatry maza maharitra fa tsy hoe vetivety sy safidiny hoe tiany tena tiako tiana ty zay ny tena projet any tansoroka
momba ny tetikasa tansoroka fampifanana arakasa ho an'ireo zatovovavy zay niara-ny herisetra fa hisitraka fampifanana arakasa ihany ko ireo voafonjany amin'ny fonjany toliara manomboka izao nanolotra fitaovana ho amin'izany ny ministry ny fitsarana ny farapara ny herinandro teo raha nitsidika ireo toeram-pamonjana any antoerana zany anisan'ireo fitaovana ireo ny milina fanjairana ny kojakoja fanaovana mofomamy sy ny sisa samy hisitraka izany avokoa ireo voafonja fito amin'ny telopolo sy valonjato ho an'ny toerana ka hitarina amin'ny fampifanana rafitra ho an'ny lehilahy izany rehefa mahita mpiara-mombonantoka. Tsy fanasaziana ihany moa no andraikitry ny fonja fa manarina sy manampy ireo voafonja ihany koa mba anana asa fitadiavam-bola ary tsy amerikeloka intsony rehefa hiverina eny anivon'ny fiarahamonina. Manazava ny ministry ny fitsarana Landy mbola tiana Randriamamy antena soa.
Tsy hoe saziana fisaziana izy fa amena fampiofanana mba hahatonga azy anana zavatra miandry azy rehefa miverina any amin'ny fiarahamonina. Izay koa moa dia fanaojo rahateo amin'ilay politika mpanjakana hoe fanandratana indray maolona dia izay no fanarenana tokony atao ato. Fanarenana io zany dia hoe misy fitezanan'ireo voafonjareo miverina mianatra, miverina miasa mba io anana an'izay hoe hitovy amin'io olona rehetra izy rehefa mivoakato hoe misy anton'asa afaka tenainy ka mba hahatonga anazy koa zany hoe tsy amerikeloka intsony.
Formation
momba ny sakafo a dia momba ny zaitra izay a le fampiofanana amenan'zareo eto a dia misy koa ny fampianarana manoratra fa amin'izao fandalovana izao nanomezana toromarika mba hanitatra an'izay fampiofanana izay a indrindra ho an'ny lehilahy ihany koa hoe afaka ampiofanana amin'ny resaka fandrafetana izy ireo. Izana hitarina trany a satria tsy mora koa ilay mitady mpiara-miombonantoka dia ny tanjona manaraka zany zao dia hoe ny ampiofanana ny voafonja mba anao an'izay fandrafetana izay.
Momba ireo voafonja mbola tsy voatsara izay misy hatrany amin'ny fito sy efajato any amin'ny fonjan'ny toliara dia andeha ny fitsarana azy ireo ho ihany ny ministra.
Misy a ilay vakansa judisiara aloha voalohany indrindra dia somary hoe ny ato kely a ny fitompitsarana fa manaraka an'izay koa ireo voafonjareo dia misy le hoe voaroroy ny rara kriminel zany ny mpitsara ao amin'ny fitsarana ambony a no mitsara ny adeloka mpivava araky ny lalàna moa izay dia izay mahatonga kely an'la fitohanana na izany ary a tsy hoe mifanalavitra be loatra amin'ny re fiara-pitsarana hoe fitopolo isanjato ny voatazona ponja no tokony ho voatsara ary telopolo ny tokony hoe voatazona fonjy maika ny eto Toliara. Marina fa hoe dimampolo isanjato dimampolo isanjato ny tany voatsara sy ny voafonja fonjy maika raha ny hitantsika eto kanefa vao manomboka mandeha izay fitompitsarana momba ny adeloka mpivava tsotra izay a dia minontsika fa hitombo ny isan'ny olona ho voatsara eto amin'ny fonja be amin'ny Toliara.
Iverina dia Antananarivo isika eo amin'ny lafiny fampandrosoana natomboka ny fanamboarana ny lalana mirefy telopolo sivinjato metatra eny amin'ny fokontany ambany ala kômenina andranona ohatra Itosy lalana mampitohy ny cité Bemoka amin'ny fokontany Anosizato andrefana. Anala fahasairanana an'ireo mponina eny amin'ity toeranyity ny fahavitana io lalana io Rarivato satria tao anatiny dimampolo taona izao dia tena mampijaly ny fifamezivezena. Anisan'ireo nijaly tamin'izay fifamezivezena izay ireo mpianatra ny mpampianatra indrindra rehefa fotoana ny rotsakorana satria dia manakarama olona mihitsy mibaby ireo mpianatra noho izay faratsin-dalana izay fanazavan'ny lehibe ny fokontany Aingo Rakotonirina.
Kilalanity a dia mampitohy amin'ny fokontany kômina andranona ohatra amin'ny fokontany Anosizato kômina Anosizato andrefana. Mirefy a eo amin'ny totalin'izy rehetra mirefy eo amin'ny ray kilometra mahery eo fa ny atao amin'ity fotoana ity zany a dia eo amin'ny telopolo sivinjato metatra eo. Ny olana ny ainana tamin'itya ohatra ny efa voatanisako teo hoe mpianatra aloha dia manan-karama ny ray aman-dreny mpianatra mibaby an'le ankizy satria dia tena tsy azo an-danana malama dia malama le izy. Ny beatitra dia tsy afaka mihetsika ao amin'ny varavarany fa dia ao izy ny sasany no anaterana sakafo satria tsy afaka mihetsika intsony. Ny mpivarotra amin'ny sarety tanana dia raha olona roa manosika azy rehefa tonga fahavaratra mahatratra olona enina satria tsy afaka intsony le sarety satria lavadavaka sy mivadika fotaka le rano. Ny loto isan-tokantrano moa dia mitaraina ny renim-pianakaviana amin'ny fahadiovana ao an-tokantrano sy ny fahadiovana any ivelany. Ary ny zavatra manaraka amin'izay dia hitondra fampandrosoana be dia be eo amin'ny fokontany izy ity, satria efa hitanay ny mpandraraha rehetrarehetra amin'ny fitaterana zao fa dia tamin'ny mbola tsy vita ry izy ity, dia ohatrany efa manandranandrana aty mibajaja satria dia ti dia tsisy fitaterana tsisy ina fa dia titongotra daholo ny olana sedrain'ny mponina amin'ity.
Izay zany ny andranona ohatra itosy fa mahery ny 20 ireo site touristika na toerana manatantara azo anaovana fizahantany ato amin'ny faritry Marivatana ety amin'ny distrika Ambohidratrimo. Io zany tsy mbola voatrandraka nefa ny ankamaroan'izy ireny malohan'izay indrindra no nanaovany mpianatry ny Geto Université Ambohidratrimo fikaroana momba azy ireny fiaramiasa tamin'ny commune anangana tour opérateur ny Antioty Université tsy miankinty ary iaraia amin'ny agence de voyage sy ny tour opérateur hafa ampafantatra izay vokatra tolotra ara-pizahantany azo tsy diana. Izay manampy fanazavana teo micro ny Joela Rasolofo ny talen general lefitry ny Geto Université Ambohidratrimo Ramatoa Randrianirina Anjarasoa Mamy Lalaina.
Ireo ataontsika hoe agence de voyage na tour opérateur raha mila zareo moa zany a ny tantara mifanaraka amin'ireo toerana tsirairay avy dia afaka manantona tsara mihitsy izy a ny commune sy ny Geto Université mampafantatra zany sy maafaka manao famelabelarana koa hoe izao mitoerana ity ny tantarany a, izao ny toerana zareo indray ny tantarany a, azo atao tsara mihitsy ny fiaramiasa amin'izay fotoana izay. Raha nirafitra misy eo anivon'ny sekoly indray a dia fa misy ny fananganana ny tour opérateur d'application. Tour opérateur d'application io zany no isehatra voalohany a ireo a circuit touristika izay a volavolain'ny mpianatra. Tour opérateur d'application io dia manana partenaire izy, partenaire misehatra anatin'ny tour opérateur koa toy ny groupe potentiel mpisandratana voalohany andreo karazana circuit izay atolotry ny mpianatra ny Geto Université. Le izy zany tsy mijanona fikaroana fotsiny fa fandraisana anjara mihitsiny amin'ny faritry Marivatana anatin'izay sehatra touristika izay, sehatra fizahantany izay. Misy fetraikany mihitsy izany na dia amin'ny mponina manodidina arany satria ireo sita touristika hita izany hatreto a dia efa manodidina ny 20 mahery dia betsaka ny aktivite ozy fomba fitenitsika azy amin'ny teny baiko azo atao na ny randonné fotsiny na ny velo na fitsangatsanganana na tourisme de découverte, tourisme culturel.
Eo amin'ny lafiny kolontsaina izay indrindra anamarika ny alamady be ireo vondrona mpandala izany sy ny ampahany amin'ny malagasy ny 10 volana avril izao. Hoan'ny vondrona mpandala ny alamady be dia anokana 3 anamariana izany izy ireo ny 5 hatramin'ny 10 avril izao. Fotoana hitokanana ny lapanandriamanandro anio ihany koa eny Ambato Fahavalo ny etsika laza ny mpampianatra mpikaroka eny amin'ny Université Antananarivo sady mpandala ny fombandrazana malagasy sady mpikabaren'ny koa fa samihafa mihitsy ny alamady be sy ny taombavao malagasy izay nankalaza itsika ny 10 ny volana marsa lasa teo. Toy izao ny resaka ny fanaovany Joela Rasolofo tamin'ny dokotera Soulemana Andre Mandimby.
Tombavao mars april zay aloha zany le hoe misy a dia misy koa le tombavao volana septambra iny le iraisan'ny malagasy rehetra zany hoe tombavao lohataona araka ny fandinihan'ny mpitana fomba zany hitantsika fa teto Ambohidratrimo nisy lay fikambanana maya malagasy ray asina ary nazavaina tsara tao zay fa ny tombavao malagasy zany ny tena tombavao malagasy tany amin'ny 5 taona lasa nefa nankalazana azy dia ny tombavao malagasy fidiovana volana marsa zany io moa samy manana ny fanandrony fa dikan'izay zany dia hoe eo amin'ny volana marsa eo zany amin'ny tsinambolan'ny volana marsa zany eo zany ny fiafarahany ny fahavaratra zany hoe rehefa vonanadio ny tany tamin'ny alalan'ny rano ny orana sy ny cyclone dia eo ihany koa ny varatra ny afo dia eo ihany koa ny rivotra dia efa madio zany ny tany dikan'izay zany tokony madio ihany koa ny olombelona ambonina. Izay zavatra izay zany no mahatonga ny fahaizana miara-miasa eo amin'ny olombelona sy ny tontolo manodidina azy dia izay no angatahana ny sosiny tsara mba hisiny ridadamina dia mirotsaka ny fahasoavana. Izany hoe ny tombavao malagasy zany dia tombavao malagasy fidiovana ary tsy misy afa-tsy ny fidiovana sy ny tsodrano angatahanao, izany hoe tena fomba le izy fa
tsy finoana.
Fa ny alamady be araka ny tahirikevitra araka ny fanazavana ihany koa izay hitantsika tato dia hoe finoana malagasy zany hoe misy ihany ny fidiovana fa ny tena ambana dia fangatahana mirazana ny sosiny tsara. Fa ny amin'ny tomba vao malagasy fidiovana zany dia tsy misy finoana mihitsy, misy fangatahana mirazana fa ny tsiraray no mangataka ny faniriana tsara ho an'ny tenany rehefa madio izy dia miditra ny fahasoavana. Ny alamady be zany tena izay mangataka amin'ny razambe any amin'nyseny aviany.
Revovao any ivelany. Miantso ny fanampiny ny fianakaviambe iraisam-pirenena ny Papa François noho ny zava-misy any Haïti na tsiary manokana ity firenena ity moa izy taoriany ny vavaky ny Angelus Mali ary miantso hatrany ny kristianina rehetra hivavaka ho an'ny Haïti sy ireo mpitondra politika any an-toerana mba andray ny andraiky ny avy noho ny krizy ara-politika sy ny tsy fandriam-pahalemana mahery vaika mitranga any amin'ity firenena ity efa herinandro maromaro. Izao nankasitrahany Papa François ny famotsorana ireo olona efatra natao takalonaina tany an-toerana kanefatra tamin'ireo dia religiozy avy amin'ny sekoly katolika Jean 23 ao Port-au-Prince renivohitra Haïtiana. Voafidy indray ho filoham-pirenena ny Rosia andriamatao Vladimir Poutine natao reny ny fifidianana natao tany an-toerana nandritra ny telo andro. Araka ny vokatra vonjomaika ao Maleriva dia nahazo ny 7,800 ny vato manan-kery ny filoham-perinasa tamin'ny 8,100 ny prof antatsahambato zany. Nisaotra manokana ny vahoaka rosiana tonga ny fidy andriamatao Poutine nambarany tamin'ny fahitalavim-panjakana ao Maleriva fa porofo ny fahatokisana azy hitondra ny firenena ny voka fifidianana ny voka midiky zany ho izy fa tsy navela ho ampitahorina sy ho resy ny fireneka fa i Rosia tsy aivina ihany fa fandeminy izao no voafidy filoha rosiana inga Vladimir Putina. Farany niverina namoaka ranonafo ilay volkano any amin'ny nosy Reykjanes any Islande nanomboka ny farany herinandro teo fa intelo izao no mifondray ity volkano ity nanomboka ny volana desambra no makaty vokatra izany dia mamoaka namoaka didy isiny ameana ny antoerana ny polisy voaterina findra avokoa ireo mponina manakaiky ilay volkano satria efa mihoatra ny 200 metatra amin'ny fetra voafaritra amin'ny fiarovana ilay tendrombohitra ny fikorinany ranonafo manomboka efa miena moa ny famoahany ranonafo saingy efa nakasika tanàna maro sy ny ranomasina izany. Dia mifarana ny vaovaontsika tamin'izao maraina izao amin'ny sivy ora dia mbola mionety indray tsika anatin'ny tompomasom-baovao mirary voalohan'ny herinandro mahafinaritra tompoko
Orange Madagascar nanolotra ho anao teo.